Najlepša hvala za intervju. Na začetku vašega programa vidimo najprej tri velike infrastrukturne projekte, to je tretja razvojna os, obnova železniškega omrežja, avtocesta Postojna-Jelšane. Te projekte so najbolj mišljeni kot način zagona gospodarstva z javnimi investicijami, pa me zanima, kdo bo to gradil, zato ker praktično podjetij za take velike projekte pri nas ni, se pa ta zagon gospodarstva z velikimi javnimi investicijami upira prav na to idejo, da domača podjetja potem dobijo te projekte in potem zgradijo to in je od tega to pač korist.
Res je, da smo pustili, da se gradbeništvo uničilo v zadnjih 3 letih. Izgubili smo 30 tisoč zaposlenih v gradbeništvu in imamo številna mala podjetja, številne podizvajalce. In veste, da je omenil sam en del tega programa, ki zagotavlja 4% gospodarsko rast in pa 10 tisoč novih zaposlenih v letu 2015. Ob infrastrukturnih projektih je ključno to, da smo napisali, da bomo aktivirali nazaj podjetja, ki imajo reference, ki so v stečaju. Primorje Ajdovščina, cesto podjetje Maribor, Muro, ampak zdaj govorimo prav o teh gradbenih podjetjih. In mislim, da je to ključna zadeva, da se nazaj vrne gradbeništvo na tisto raven, ki je bil včasih. Ob tem mora naša slaba banka, pa državna banka, državne banke, tiste, ki imajo kredit od materijatov do teh podjetij, to pretvoriti v kapital, omogočiti zagon poslovanja in vrniti nazaj tisti ljudem, ki so delali v podjetju z velikimi referencami.
Kaj pa so recimo prioritete za Slovenijo na področju energetike?
Mi bomo imeli še naslednjih 30 let 3 enakovredne vire energetike. Ene so termoelektrarne in tudi, nažalost, temu ne moramo bežati. Ta TEŠ-6 treba dokončati in potem pa preveriti vse postopke za nazaj, kajti to pa je bil projekt, ki se ga skupno zadrževala in to nepravilno, tako SDS kot SD. Potem so hidroelektrarne na Savi, ki jih treba dokončati, tudi je tudi več vetrnih elektrarn in tudi razmisliti o hidroelektrarnah na Muri in pa drugi blok nuklearke, ki bi zamenil za prvi blok, ker to bomo tudi potrebovali.
Kljub temu pa pač ne moramo mimo dejstva, da je bila vaša vlada oziroma vsaj vlada vaše stranke več kot leto na oblasti. Zdaj, v tem programu novem obljubljate recimo večino stvari nekako zagona ali pa že kar končanje v 12 oziroma 6 mesecih. In me zanima, zakaj je do zdaj. Sicer niste bili v vladi, ampak pač verjetno stranka ravno zato obstaja, da je pač večja od svojega vodje, da ni odvisno samo od tega, kdo je na oblasti. Prav pač bilo osebno, ampak tudi kot stranka. Program je bil najbolj že za prejšnjo volitve precej podoben, ker tudi tej projekti niso neka nova ideja, drugi tir in podobno.
Ni nobena nova ideja. Mi smo vrnili se programu leta 2011 in to je bil ključni razlog, da so nekateri odšli iz stranke, ki so na ta program, ko so prevzeli vlado, pozabili. Jaz sem poskušal predsednico vlade opozarjati, da je treba se vrniti programu tisto, kar smo ljudem obljubili. In ker je ona v bistvu prevzela program prejšnje vlade, ki je bil poguben sledim, to se pravi program Janeza Janše, je tudi ta odločitev, ne, da se razidemo. Res bi morala biti stranka, ne, s programom, tudi nad vsakim posameznikom, ampak nikjer ne gre. Vedno je tisti, ki na prvem mestu diktira tempo. In na žalost, pravim še enkrat podarjam, tisto, kar smo kritizirali v opoziciji, ne, potem je Alenka Bratušek prevzela in to je bil glavni razlog, da smo se razšli. Pozabila je na program Pozitivne Slovenije.
Zdaj, ko beremo ta vaš program, recimo pa tudi iz vaše retorike s temi govori o delu časti in oblasti in podobno, se mi zdi, da nekako zelo tudi programsko ste podobni nekim strankam, ki bolj odkrito zagovarjajo neke socialistične alternative. Hkrati pa na drugi strani imate pa ta imidž nekega dobrega odgovornega direktorja. Kako se vam zdi, da gre to skupaj? Ali za take projekte dovolj samo pač tak razsvetljeni posameznik, kot se vi predstavljate?
Ja, je dovolj, ne, kajti v zgodovini se bo videlo, če gledamo način dela vsakega kandidata, ne, zdaj na volitvah, daje odgovor na to vaše vprašanje. Jaz verjamem v socialni kapital in socialno varnost sodelavcev, brez tega ne gre in mirno sem govoril na katerju in govorim tudi v mestni občini, delo v čast in oblast, ampak vsakem vrstu dela. In čečmo, to je naloga vodstva, da ljudem zagotovijo delo, ne pa da govorijo, kako je preveč zaposlenih, kako je naš sistem preslab. In treba se sistemu prilagoditi. Jaz sem trdno prepričan, da je treba zmanjšati administrativne postopke, ampak delavce zaščititi. Nobeno podjetje ne more uspeti, če ne spoštuje sodelavcev. In to je moje sodišče bilo že 30 let.
Potem naslednja stvar, ki jo izrecno podpirate, pa se mi zdi, da jo podpira v bistvu kar večina strank, ker je to neka taka popularna stvar za podpirati, je zeleni turizem. Pa me najprej zanima, kje vidite največje težave trenutno v slovenskem turizmu, pač nasplošno, ne samo v zelenem turizmu?
Še enkrat bi rekel, večina strank dela všečne programe, ampak če je bilo na zbornici eno zanimivo srečanje, ki ga začel predsednik zbornice, s tem, da je pokazal, kako je Slovenija zadnjih 6 let padala. In dokaz temu je bilo to, ne, da so v teh 6 letih povečali zadolženost za 20 milijard, povečali za zaposlenih za 60 tisoč in posledice so pokojnine padle za 15%. In že zdaj potem je povzel izjavo trenerja Herrera, trenerja Mehike, ki je rekel, moji igralci so bili tam, ki treba na terenu. Jaz rekel, no zdaj pa dajmo zdaj pa primerimo teren države, ker so vse te vlade, ki so obenimo tim, smo dve levi pa dve desni vladi in primerimo mestno občino. Mi smo postali zelena prestolnica. To je najvišja nagrada, ki lahko mesto dobi v konkurenci res velikih mest in vse severne Evrope. Potem nas je Lonely Planet proglasil kot drugo najbolj zaželeno destinacijo za turizem v letošnjem letu, takoj za Grčijo in pred jugovzhodno Anglijo, pred Francijo, pred Italijo in še na 6 mesecev iz Sevilje. Jaz sem kar konkretno včeraj povedal, nazaj STO takoj. S 1. 2015 se dvigne turizmo takso na 2 evra, od tega potem razdeliti 60% lokalnih skupnosti in 40% STO in s tem omogočiti dodatno promocijo. Turizem potrebuje tudi rešitev te infrastrukture, ki smo omenjali, celo znižali letališko takso na letališču v Brnik, zato da bi bili bolj zanimivi za prihod večjih teh linij drugih in tudi omogočil kredite bank za te naše politične zmogljivosti, ki morajo biti dolgoročnejši. Pa pomembno je to, ne, da kada pride neko državno podjetje v težave, kot so Gorenjske Toplice, jih ne bi prodajal na stečaju, ampak bi s njimi dokapitaliziral uspešno turistično podjetje, kot recimo Termo Limlje, potem bi lahko dobil resen dober produkt.
Kaj pa to se, ta zeleni turizem se navezuje tudi na kmetijstvo oziroma stanje kmetijstvo. Imate na eni strani pač željo po nekem samozadostnem kmetijstvu, na drugi strani pa tudi obujanje teh starih kmetij in iz tega delanje nekaj turistične ponudbe, a to gre skupaj pač?
Seveda.
Na eni strani to intenzivno kmetijstvo, na drugi strani pa ta malo bolj petičnost.
Mi ne moramo biti intenzivni kmetijci, da bi imeli hektarje, hektarje koruze, ker pač mi smo v bistvu bolj butično kmetijstvo in ta samosredo mora biti čim krajša pot, to kvaliteto, ki imamo na, ne vem, zelenjavi, sadju. Spomnil bi na včasih en rek, ne, ki smo ga imeli v Mercatorju, v enem naših kmetijskih organizacij, imel je izjemno, izjemno gesto od njive do mize. In to je tisto, od njive do mize. In če ima nekdo eno kmetijo, ali ne bo to z predelavo mleka, ali predelavo mesa, ali predelavo krompirja, mislim, da lahko vsak od njih v tem ponudi ne še določeno število sob, ki bi bile zelo zanimive za turiste. Naša želja je pripraviti ta turizem dvigant od 2 milijarde prihodka na 3 milijarde prihodka, kar pomeni, da bi mogli turisti več uporabiti, potrebno stati več dni. In glede na raznolikost, ki imamo, pa ob tem, da smo v bistvu v tranziciji najlepšemu morju na svetu, na Jadranskem morju, potem moramo ponuditi nekaj dodatnega, nekaj drugega, ki bi te turiste na prehodu sostavno zadržali. In jaz ravno mislim, da je eno teh panog, ki so zelo zanimive in so zelo nekaj posebne, ravno tak pečki turizem.
Potem je naslednja stvar, ki jo spodbujate oziroma podpirate, je spodbujanje vrtičkarstva v urbanih središčih. Zdaj me zanima, zakaj ste to dali v program, ker vse ostalo so neki taki večji projekti, to pa spodbujanje vrtičkarstva, kaj to pomeni?
To verjamemo, ker to izvajamo v našem prostorskem načrtu, ki je bil sprejet leta 2010, je predvidenih v Ljubljani kar 48 hektarjev za vrtičarstvo. In v tem dosežemo dvoje. Prvič, da dobivamo spet zelenjavo, nekaj predelov posameznikov po ceni za njihovo lastno uporabo. In drugič, ne, to je zelo način življenja. In mi smo tako predvideli, da bi v vsakem večjem naselju nastalo vrtičarsko naselje bolj urejeno. Kar pomeni, da mora imeti sanitarje, da mora imeti vodo, da mora biti prostor za snago in celo imamo prostor za otroško igrišče. Običajno so to starejši ljudje, ki pridejo do teh vrtičkov in ne bi pa svoje vnuke in vnuke na sabo imali, ki bi jih tudi naučili spoštljivega ravnanja do hrane.
Zdaj nekaj v vašem programu malo umanjka, recimo nekaj vidik zunanje politike, pa me zanima, kakšno pozicijo bi Slovenija morala zavzeti v zunanje politiki, sploh glede na to, da je s politiko EU na tem področju že kar precej omejena že vnaprej.
Mi smo dali prednost programu na gospodarskem področju, kaj je brez tega tudi samostojna zunanja politika ne bo. Naš izhodišče je imeti uspešno gospodarsko državo, kjer predvsem podpira javno šolstvo in javno zdravstvo dobro. Zunanja politika Slovenije je dosti dobro opredeljena, mora biti neodvisna, samostojna in kljub temu, da smo omejeni z tem razkončanjem Evropske unije, potem moramo imeti tudi svoje mnenje, lastno mnenje. Recimo, kadar se dogodi kakva situacija, tako bi se zgodilo zdaj v Ukrajini, jaz mislim, da je treba zelo jasno povedati svoje mnenje, ali imajo prebivalci Krima pravico, da se na referendum odločijo o svoji samostojnosti. In če smo to podpirali, ljudje potem moramo to tudi podpirati in ne smemo slepo slediti diktatu Bruslja. Bruslja treba, da včasih ti greš ne.
Še mogoče nekaj v šolstvu, v programu pišete tudi nekaj v šolstvu, vendar pa ne toliko v visokem šolstvu, pa me zanima, to še posebej aktualna stvar, oziroma stvar, o kjeri se je sploh ob sprejemanju tega zadnjega zakona o visokem šolstvu največ govorili, do kakšne mere se mora visoko šolstvo povezovati z gospodarstvom, oziroma v kakšnem razmerju ne bodo gospodarstva. Pa me zanima vaše mnenje, tudi glede na to, da poudarjate, da iz teh vod prihajate.
Visoko šolstvo mora biti povezano z gospodarstvom, mora služiti, da proizvajamo nove proizvode z dodano vrednostjo. Mislim, da je tu izjemna možnost razvoja doline, proti doline v Ljubljani, v sodelovanju z univerzo, z inštitutom Štefan z mestno občino in pa z našimi najboljšimi podjetji, kot je Krka. Pripravlja se nek nov center, ki bi rekel tehnološki park nove generacije. Mi telo predlagamo, da se sredstva za zasebne univerze, za zasebno fakultete zmanjša od 15% subvencije na 75, ker ti ta sredstva mora dati v to javno visoko šolstvo, ki je izjemno dobro.
Ampak vseeno me zanima seveda sodelovanje z gospodarstvom že, ampak do kakšne mere, ker na eni strani se sliši precej preprosto reči, ja seveda univerza mora sodelovati z gospodarstvom, kar seveda tudi vedno je, ampak me pa zanima predvsem to, kako bi to, do kakšne mere to izgleda, ker na drugi strani pa za univerzo to pomeni kar veliko spremembo, recimo, če se mora kar naenkrat recimo in financirati delno iz gospodarstva prek raznih projektov, hkrati pa tudi za samo znanje to pomeni. Če stalno delaš samo za Krko, recimo?
Imamo različne fakultete pa nas in so različne stopne sodelovanja. Pri tem tiste kolege, ki so z tega področja, bi morali omogočiti, da bi študente in tudi svoje teoretično znanje preverili že včasih tudi v praksi po samih podjetjih. In potem bi morali tudi ta podjetja pripraviti se, da bodo te štipendiste, oziroma študente, naprej zaposlila in zato bomo posibilirali nove zaposlitve z odpuščen davkom oziroma prispevkom za prva tretja zaposlitve.
Mogoče še, kar se zdaj gledamo pri študentskih zadevah, da še ena stvar je ukinitev študentskih servisov. To je tudi neka točka, kjer se mi zdi, da je precej enostaven ukrep po eni strani, po drugi strani pa tudi veliko strank ima dosti jasen odnos do tega, pa še ni prišlo do ukinitve študentskih servisov.
Vse to je tisto, da eni samo obljubljajo, potem, ko se je konc volitev na to pozabijo, jaz pa moram povedati, da to smo pozvali pa tudi rok, kdaj smo, da tisti, kar obljubimo, tudi uresničimo. In to je tudi pošteno, da bi povedal, to lepo in pa ne, da pravko vsem igrajati. Mislim, da je potrebno še da se sreče ukiniti in da to združiti v bistvu zavod za poslovanje.
Zdaj pa za konc mogoče še vprašanje glede tega vašega gesla, ki je sprožil nekaj, pač pred nekaterih kot vedno nekaj zgražanja, pred nekaterih vsaj malo smeha. Pa zdaj, me niti ne zanima to, kaj vse vam je dokazano ali pa ni dokazano, ali pa glede teh postopkov, ampak me zanima, katera gesla so bila še v igri od teh, da ste potem izbrali pošteno. Da
bi ni bilo še mene bila gesla, to je voda kampanje v Gospodarjih, ki je želel vse kampanje županske in tudi leta 2012, ko je bil geslo dela, in spet prihajamo tisto, da delaš, delo je tisti element, ki je mogoče samo vam, pa da delo mora imeti. Iz tega dela so prišli na pošteno, kar pomeni za pošteno delo, pošteno plačilo, pošteno bilo za tega, ali je pošteno, da ti sodi ulica, gostilna, medij. In trdim, da je treba, če hočem imeti to, da je pošteno ti sodi sodišče, zdaj, kdo se zgražil, se ni zgražil, ampak zelo zanimivo je, ko vežeš spet na prvo osebo, kar je logično, na predsednika stranke, in ko vprašam vsakega, da nikoga propelje, ker temu predsednik stranke karkoli dal, potem je odgovor, da nobenega ni, ampak si vsi se vemo. In tudi te poizkusi, tipičen primer, da je bil spet včeraj, ko se nekdo javil, ki je spolu z mestno občino, ne, in natrosil en kup neresnic, ki se te videl čisto drugačne, ne, in potem reče seveda nepošteno, potem dopisuje, ampak vsak ima pravico, da si misli, če nekaj hoče, vendar je družba, ki nima motiva po uspehu, ki nima motiva po delu, družba, ki ne spoštuje soseda, svojih uspešnih ljudi, obsojena v tem, da bo davala vedno v nekem očvirju, potikanje, laži. In to je najbolj zanimivo, ne, da nekateri poskušajo svoj neuspeh, ne, popraviče s tem, ne, da kažem, kaj so na druge. Tako da mislim, da je geslo dobro zbrano, da odraža moj način življenja, že celo življenje, 35 let nedeljene dobe in pošteno povedati, da jaz nekaj nisem imel potrebno z nobenim, zadelal sem v nobenem podjetju in za časa mojega vodenja vseh teh podjetij so bili te podjetja in ne sem na vrhu te države, pa na vrhu regije.
V redu. Še zadnje vprašanje me zanima, kakšen rezultat se obetate za enkrat, vam sploh glede na to, da ste zmagovalec prejšnjih volitev, kaže relativno slabo.
Jaz po svojih očetvi grem vedno na zmago. Mi smo pošteno povedali ljudem, kaj je možno, zdaj pa njim prepuščamo, če bojo pravi program in bojo dobili vsi kasnice ta program, če bojo primerili uspehe do sedanjega dela vseh kandidatov, potem bomo zmagali. Če so potrebno učili, pa ne bodo
živeli. Najlepša hvala.